Ifølge Danmarks Statistik kulminerede vinsalget i Danmark i 2010. Her drak danskerne mere end 175 millioner liter vin. Forbruget har været stærkt stigende, og for 100 år siden var vinforbruget under 3% af, hvad vi drikker i dag. Men vin er ikke noget nyt i Danmark. Helt tilbage i Nyborg i 1271 var der i stadsretten love om afgifter på at udtappe vin. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Velkommen til studiet her på Østfyns Museer, og velkommen til Paragrafrytteriet. Det er en ny podcastserie om en meget gammel lov, som i år kan fejre sit 750-års jubilæum. Det drejer sig om Nyborg Stadsret, altså den bylov, som kom til at gælde for borgerne i Nyborg fra 1271 og sandsynligvis mange århundreder frem. Loven består af 67 paragrafer. Til dette afsnit har vi udvalgt paragraf nummer 66, altså den næstsidste. Den handler om skat og afgifter, og paragrafen hedder, at det vin, som tappes, skal foden have et stop. Ingen glæder uden forbandelser. Med mig her i studiet har mine to gode kolleger, Nikolaj Knudsen og Jonas Kravgaard. Nikolaj, du har stor viden om livet i middelalderen, men Nikolaj, kan du også sige noget om, hvor meget vin man egentlig drak i middelalderen?
Ja, i dele af Europa drak man rigtig, rigtig meget, og vin var også en del af den kirkelige, kan man sige, gudstjeneste. Men heroppe i Nordeuropa, der drak man hovedsageligt mere øl blandt den jævne befolkning.
Og så har vi dig, Jonas. Du har skrevet speciale om lov og ret i middelalderen. Og Jonas, er du egentlig mest til øl eller vin?
Jeg er nok mest klassisk nordisk, så jeg er nok mest til øl. Men jeg siger aldrig nej til et godt glas vin.
Det lyder godt. Mit navn det er Troels Borg, og jeg er vært, og desuden er jeg undervejs med genudgivelsen af stadsretten, og jeg er dermed godt inde i Nyborg Stadsrets paragraffer. Tilsammen udgør vi tre dette afsnits paragrafrytteri. Nå, lad os høre afsnittets paragraf. Paragraf nummer 66. At det vin, som tappes, skal foden have et stop. Ligeledes skal kongens fod af hvert fad, der skænkes i bæger, have 7 potter vin, hvad der kaldes bundgæld. Dagens paragraf handler altså om en form for afgift eller skat på salg af vin. Men lad os lige starte med at zoome lidt ud. For hvordan er det med drikkevarer og alkohol i middelalderen? Du var lidt inde på det, Nikolaj. Men hvor meget vin drak man så i Danmark i middelalderen?
Ja, det er jo svært at komme med et reelt tal, men vi kan jo læse i rentemesterregnskaber lidt senere op i middelalderen, den tidlige renaissance, at de danske konger, de var rigtig glade for at få fragtet mange tønder vin til Danmark. De var også glade for at få fragtet tysk øl til Danmark, skal jeg så også lige hilse at sige. Men blandt de rige og magtfulde, byens bedste borgere og kirken og adlen og kongen, der blev det drukket masser af vin. Lidt senere op i middelalderen, så bliver vin også mere og mere groft sagt hverdagsagtigt for den jævne befolkning. Men som jeg sagde før, så er det øl, der rykker her i Danmark.
Så vin var forbeholdt de lidt rigere og til særlige lejligheder.
Ja.
Og det kom mest fra Tyskland, eller havde man også fransk og italiensk og spansk vin, som vi har i dag?
Ja, det man var glad for det, vi i dag kalder old wine, altså for de gamle vinregioner. Og tysk vin, det var noget, man var meget, meget glad for her i Nordeuropa. Især hvid tysk vin, som man yndede at blande med krydderier og honning, så den fik en mere speciel smag.
Og adlen, som drak vin, drak de også øl, eller var det enten eller?
Nej. Det er drak. Øl, det var mere hverdag, og vinkus, kan man sige, så var til fester og til maden.
Ja. Og hvad med vand? Drak man også det?
Ja, det gjorde man. Der er en rigtig god myte, der sidder fast i vores historiske forståelse om, at i gamle dage, der drak man ikke vand, fordi hvis du kigger i en voldgrav, så ser det rigtig, rigtig ulækkert ud. Og det er sådan set også rigtigt nok. I de byer, der var, der gik du ikke ned til den lokale voldgrav og drak vand derfra. Men vi skal så også lige huske, at det landskab, vi ser på i dag som moderne mennesker, det er et landskab, vi mennesker har skabt i løbet af de seneste par hundrede år. I middelalderen, der levede størstedelen af befolkningen ikke i byer. De levede i små landsbysamfund, hvor der stadig var floder og åer og søer, som ikke er i dag, fordi vi danskere har fjernet dem. Så man drak også vand. Det kan man også bare læse i kilderne. en ridder kunne blandt andet, der, hvis vi kunne få fat i en ridders dagbog, så ville der højst sandsynligt stå fredag den 12. Jeg drak vand. Det gør man.
Men nu er vi jo her i Nyborg, og det er Nyborg stadsret, det gælder. Og du siger, i byerne var det måske noget andet?
Ja, fordi selv i byens brønde, der kunne der være faldet en kat ned og druknet. Så det er ikke lige fra der, man vil drikke vand fra. Men så er der ude fra byerne mulighed for vand.
Så i byerne har man måske gået rundt med den der halve promille, som der bliver anbefalet?
Det kunne godt være. Øl, det var jo det meste af det øl, man drak. Det var ikke særlig stærkt, men hvis du bliver ved med at drikke det, så skal du nok få en lille brænder på.
Godt. Paragrafen her, som vi læste op før, er jo fuld af målangivelser og sådan noget, så nu dykker vi lige lidt ned i detaljerne omkring det her. Vi har fået placeret vinen og forbruget i den middelalderlige kontekst, og nu skal I så holde ørerne stive. Vin kom i fade, og vinfade, de rummede hver godt 900 liter. Ølfade var noget andet, men vinfade var altså 900 liter. Og i hvert af disse fade skulle foden have en andel. Han skulle have et stop, som der står i overskriften. Men hvor meget er så et stop? Et stop, det er cirka 4 liter. Så foden skulle altså have 4 liter ud af de her 900 liter. Det svarer til cirka 0,5% af alt det vin, der blev udtappet. Og det er lidt sjovt at sammenligne til i dag, fordi i 2021, der betaler man 11,26 kroner i afgift per liter vin. Afhængig af vins pris, svarer det til cirka mellem 5-25%, man betaler i afgift til staten i dag, når man køber en flaske vin. Og samlet så får staten faktisk, forventer de her i 2021, at få 1,7 milliarder kroner ind på afgifter på vin. Og så er det jo sjovt at prøve at regne ud, hvis afgiften i dag blev betalt i naturalier, ligesom i middelalderen, så skulle staten have nogle meget store kar til opbevaring. Hvis vi tager en 11-mands fodboldbane og udgraver en 6 meter dyb svømmepøl på hele arealet, så vil vi kunne opbevare statens bundgæld i form af vin der. Men altså, vi skal lige forstå det her med bundgæld og vin og vintappere. Altså, hvad vil det sige? Hvad er det, der ligger i, at det vin, som tappes? Hvad vil det her tapning egentlig sige, Jonas?
Jo, dem der tappede vinen, altså solgte videre af vinen, når de havde købt den ind, det er dem, der skal betale afgiften. Det vil sige, det er alle beværtningerne, det er alle tapperne, som køber et helt fad, og som derefter tapper ud og sælger ud af det. Så måden det foregik på, det er, at man som privatperson eller som husholdning er kommet ned med en eller anden form for beholder, eller hvor meget man skulle have. Det kan være en kande, det kan være en lille tønde, eller på en anden vis. Og så er man kommet ned til tapperen, som så har fyldt det op, og så har man så betalt det nu var værd til den gældende pris. Og bundgælden, det er jo så, når fadet er ved at være tomt, så går jeg ud fra, at dem, der menes med det, det er jo så det, der er tilbage i bunden, det er jo så det, der er tiltænkt til foden. Altså det, der er tilbage i den her, som du nævnte, cirka 0,5% af det her 900 liters fad.
Det vil sige cirka 4,5 liter.
Ja, cirka.
Måske dækker lige bunden.
Måske. Om det først har været betalt på det tidspunkt, det ved jeg ikke. Men det har lige været, altså det har været det, der har svaret til. Så det er i hvert fald, at når man tappede ud, så skulle man så betale en afgift til den lokale fod.
Mm. Og det er altså derfor, det hedder bundgæld, fordi det er det, vi tænker, fordi det ligger i bunden.
Ja, ja det er bunden. Det kunne det i hvert fald sagtens tænkes at være.
Det var jo ikke kun vintappere, der skulle betale afgifter i naturalier. Også øludskænkere og bagere, mens slagter og skomager og tøjhandlere ifølge Nyborg Stadsret skulle betale afgifter i mønter. Hvordan, altså der er en masse afgifter og sådan noget på de her forbrugsvarer. Men hvordan fungerede skattesystemet i middelalderen, Jonas?
Jo, altså for det første, så en stor, som vi kan se, så en stor del af skattesystemet, det bliver betalt i naturalier. Nu er det vigtigt at pointere, at det vi snakker om i dag, det er afgifter til foden eller til byen. Og med byen, der mener jeg byrådet. Og ikke til kongen. Kongen kræver nogle helt andre skatter. Så det er noget helt andet. Okay. Her er der altså tale om en betaling til de lokale embedsfolk, altså dem, der styrer byen, så at sige. Og måden det fungerer på, det er, som du selv sagde, der er nogen, der skal betale med mønter. Det er nogen af de erhverv, som hvor man egentlig ikke har kunne bruge, f.eks. skomageren, man har ikke kunne bruge en kæmpe stor mængde af sko som fået. Han har måske kunne sælge dem videre, men det har været lidt svært at sælge videre, fordi man kan ikke være sikker på, om man selv lige kender nogen, der vil købe 20 par sko. Så nej, der vil man have foretræk at have mønter, fordi mønter er den der tredje ting, som alle vil have. Altså det kan godt være, at du vil have en trøje, og jeg vil have noget mad, men på et eller andet tidspunkt, så vil du ikke have flere trøjer, jeg vil stadig gerne have mad. Til gengæld ved jeg, at hvis du hele tiden har betalt mig med penge, så kan vi altid, det er den der tredje ting, som begge gerne vil handle med.
Er det noget nyt på det tidspunkt, at man har mønter, eller hvordan er det?
Pengesystemet kender vi til langt tilbage. Altså der har været en eller anden form for pengesystem, ja, næsten så langt tilbage. Vi kender alt lige fra rav til glasperler, nogle steder muslingeskaller, men eller de her klassiske guld- eller sølvmønter, der er blevet slået, og alle fyrster har på et eller andet tidspunkt slået deres egne mønter. Men pengesystemet, som vi kender det, sådan, som det bliver brugt her i middelalderen, det er sådan noget, der først for alvor begynder at blive rullet ind post-vikingetiden, men man arbejder stadigvæk rigtig meget med naturalier. Det er stadigvæk den primære form for handel, da vi skal huske, at mængden af sølvmønter, den er jo alligevel begrænset. Det er jo ikke ligesom i dag, hvor vi i teorien bare kan gå ud og printe nogle nye penge.
Så der er altså en relativt lille del, der bliver dækket af pengesystem her i forhold til det med skatteafgifter, når vi er tilbage i 1271. Det er noget nyt, som ikke alle, altså helt ude på landet var det måske ikke så udbredt.
Alle har brugt penge, men hvis man har kunne komme af med det, så vil man hellere betale med naturalier.
Ja.
Og i det her tilfælde, der er det jo så fogeden, vi snakker om, som jo så har taget en del af sin løn for at være fogeden, så den løn, han får, i stedet for at blive betalt af staten eller kongen, så kan han altså gå ud og kræve sin egen løn som en del af sit arbejde. Og en del det er jo så de her naturalier, altså øl og vin eller brød, og det er også fordi, det er nogle varer, der er ret nemme enten at konsumere selv, altså det er noget, han kan bruge i sin egen husholdning, eller til sine egne folk, hvis han har dem. Men man kan også ret nemt komme af med det, altså man kan sælge det videre, og på den måde kan man få en indtjening, for da han jo ikke producerer noget, og på den måde ikke har nogen direkte indtjening.
Godt. Hvem var fogeden? Og hvorfor bliver han betegnet som kongens foged?
Ordet foged kommer fra det middeltyske foget, som igen kommer af det latinske ad focatus. Altså det i dag vil vi sige en advokat, men det kommer egentlig oprindeligt betyder at være tilkaldt, eller den tilkaldte. Og en foged er egentlig bare en betegnelse for en embedsmand med ansvar for med nogle særlige ansvarsopgaver, og som har nogle særlige rettigheder, for eksempel rettigheden til at gennemtvinge afgørelser, til at irettesætte folk omkring sig, eller til at opkræve de her afgifter og skatter. Kongens foged er den af kongen udpegede person, der har ansvaret for et større område. Der er for eksempel også herredsfoder, eller birkefoder, eller byfoder, eller andre, der kan være tilkoblet mindre instanser, for eksempel det lokale ting. Men i kongens fodtilfælde, der er der ofte tale om, for eksempel, det kan være lensmanden, der også har ansvaret som byens eller områdets fod.
Så når vi i Nyborg her taler om kongens fod, så er det fordi, det er en by, der har kongens interesse?
Ja, det kunne man sagtens tænkes.
Godt. Og så talte du om det før med, at der var nogle skatter, man betalte til foden og til byen, og så var der noget andet, man betaler til kongen. Hvad er det så, kongen er interesseret i, eller skal have?
Ja, altså i den tidlige middelalder, der arbejder vi faktisk med to typer af skat. Der er nathold, fordi vi har det her rejsekongedømme. Det er det, vi også her i Nyborg ofte omtaler som kongens fadbur. Altså det her med, at der er en vis mængde mad eller betaling, man skal betale til kongen. For eksempel så ved vi også, der er noget, der hedder vinternathold, som betyder, at man skal betale mere til kongen, når han kommer forbi om vinteren, fordi der skal man også sørge for vand og mad til heste og den slags. Derudover så er der leding, som er ens krigsskat. Altså i gamle dage, der var leding, det var, at man aktivt skulle komme og tilbyde sig selv som soldat, men senere kan man altså også betale sig fra det ved at betale skat, ledingsskat. Derudover så er der en masse løbende småskatter, som bliver indført på forskellige tidspunkter. Det kan være lige fra vokskorn til bryllupsskatter og ekstra krigsskatter, eller der er mange ting. Alt hvad konger kan finde på for at skrave lidt ekstra ind i egen kasse. Men det vi taler om her i dag handler altså om betaling til byens embedsfolk.
Godt. Og nu er vi tilbage så ved byen og fogeden. Hvad var det? Altså nu skal fogeden have betaling på den her måde fra de handlende i byen. Men hvad er det, han skal yde til gengæld? Hvad er det, han skal kunne stå for i Nyborg?
Jamen hans opgave, det er jo et at sørge for, at irettesætte, når nogen gør noget forkert. Altså hvis det er, han er både, han, hvad kan man sige, den udøvende magt, og han er også en del af, altså, som sådan også lidt dommer i mange sager. Altså når du ser noget, der er ulovligt, eller nogen, der gør noget ulovligt, så går du til foden med det. Så han er egentlig, hvad kan man sige, datidens politimester. Det er ham, der ligesom styrer byens, at alle overholder lov og ret. Så det er den service, han så yder, det er, han jo går rundt og sørger for, at der er lov og orden i byen.
Så han er sådan politimesteren?
Ja, det kan man godt sige. Altså det kan, ude på landet, der er det også fogeden, der går rundt og tæver bønderne, hvis de ikke laver deres arbejde ordentligt. Og herinde i byen, der er det så også ham, der går rundt og tjekker, at alle borgerne, de også nu overholder reglerne, og at man ikke snyder med for eksempel vin.
De kunne jo altså snyde ved ikke at betale de afgifter, de havde, men var der andre måder, at vintapperne kunne snyde på, som skulle foden holde øje med andre ting?
Det vigtigste, foden skulle holde styr på, det var jo selvfølgelig, at mængden af vin var tilsvarende det, som der var stod i regnskaberne. Det vil sige, at hvis man havde et fad med vin, at man lige pludselig ikke havde solgt for mere, eller at man kun havde betalt afgift for det halve, men pludselig havde et helt fad. Den måde, vi går ud fra, at folk har snydt mest med, har været falske bærer. Og det kan vi sige, fordi at en anden paragraf i loven her, det er paragraf 24, der siger, den, der bliver fundet med falsk vin, mjød eller ølmål, skal betale en mark til fogeden og lige så til byen. Men har nogen et urigtigt mål og bærer det fuldskænket ind, skal han betale en øre penge til fogeden og til byen lige så. Så her der kan vi altså sige, at der har eksisteret falske mål, så hvis du er gået ned til tapperen og gerne vil have to stop, så har han taget sit eget stop, som måske har været lille, hvor lervæggen måske har været en lille smule tykkere, så han dermed ikke behøver at fylde helt så meget i. Og hvis man altså bliver fanget i at have sådan nogle falske mål, eller det kan være, der er en lidt tykkere bund, eller der kan være alt muligt, jamen så er der altså bødestraf.
Og det tjekkede foden.
Ja, det har han jo så tjekket. Vi må gå ud fra, at der har været en eller anden kontrol, ellers vil man ikke skrive loven om det.
Ja. Og det er, man må også gå ud fra, at det er noget, der er faktisk folk, der har snydt med, siden der er en hel paragraf om det, ikke?
Det er nemlig det. Altså som historiker plejer vi at sige, at hvis der er nogen, jo mere man skriver love om noget, desto mere er det en forbrydelse, folk har begået. Men det er jo ikke den eneste måde at snyde, som det også bliver nævnt i samme paragraf, så kan man jo også bare tage et ikke falsk bære, men så bare ikke fylde det helt op. Den tror jeg, de fleste af os kender fra den lokale pop, hvor der er nogen, der lige putter lidt for meget skum i fadøllen, eller ikke skænker vinglasset helt op, og så føler man sig lidt snydt. Det gør man altså også i middelalderen, og det er der altså også bødestraf for at gøre.
Og hvad, altså i dag taler vi jo meget om, altså der er vin jo ikke bare vin. I dag kan man finde vin i meget forskellige prisklasser og kvaliteter. Men hvordan var det dengang, altså hvordan var det i fortiden? Havde man også forskellige kvaliteter, og hvordan holdt man styr på det?
Ja, vi ved her fra Nyborg, at i 1600-tallet, der er der en ret sjov lov, hvor byens bedste borgere, eller en del af dem, hovedsageligt rådsmænd og nogle af de store købmænd i byen, de skal kvalitetssikre vinen. Og den måde, de så gør det på, det er, at de tager på et langt drukordie cirka en gang om måneden til de forskellige købmandsgårde og smager vinen for at sikre sig, at den er god nok.
Det lyder hyggeligt.
Ja.
Det er jo en af de bedre chancer at få. Og var det på samme måde i middelalderen, tror vi?
Jo, ja. Det er et godt spørgsmål. Man skulle ikke, det skulle ikke undre mig, at nogle af byens bedste borgere lige skulle rundt og smage, at det var i orden.
Ja, det var et udmærket privilegie at tilrane sig. Hvad siger I? Er det på fredag, vi skal have en fyraftensøl?
Yes.
Eller skal vi tage et glas vin i stedet? Og donere bundchatten til foden? Det her var denne dags afsnit af Paragrafrytteriet. Vi håber, I synes, det var sjovt at høre med.